Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Další nedělní dopoledne, to je další příležitost pro cestovatelskou a outdoorovou Casablancu Radia Wave, u které vás i dneska zdraví Pavel Sladký. Dneska se vydáme do Spojených států a zvláštním způsobem se to sešlo, že v poslední době jsme se několikrát vrátili do Spojených států, a to hlavně na západní pobřeží. A to se týká i dnešní cesty, a to cesty, kterou podnikl náš dnešní host Lukáš Grüner. Ahoj.
Zdravím posluchače Radia Wave.
Budeme s ním mluvit o cestě, kterou podniknul vlastně ve třech lidech se dvěma dalšími spolujezdci na motorce a v autě po slavné Route 66 a po západním pobřeží Spojených států. Navštívili taky řadu národních parků a dalších věcech, o kterých jsme tady už v Casablance třeba i několikrát mluvili. Ale v tomhle případě jde o cestu vozíčkáře, což zvlášť v případě motorky není úplně samozřejmá záležitost. Jestli můžeme začít u tebe, dřív než se dostaneme k samotné cestě, tak proč jsi na vozíku?
Tak vlastně na vozíku jsem od roku 1996, když se mi stal úraz na horách, když jsem vlastně saňkoval a boural jsem do stromu a díky tomu jsem vlastně ochrnul aspoň část těla.
A to ti bylo kolik?
Bylo mi 11 let.
A od té doby ty ses dostal přes svůj handicap k řadě sportů a nakonec si zakotvil u florbalu. Mě by zajímalo, proč, co ti tenhle sport nejvíc dává?
Tak zkoušel jsem asi 4 sporty, ale jelikož mám rád kolektivní sporty, takže jsem hledal nějaký, který by mě zaujal. A vlastně florbal na vozíku si myslím, že je docela unikátní hra, protože je to velmi rychlá hra, je to kombinační hra, takže jde tam o to, aby celý ten tým dokázal se stmelit a aby dokázal vlastně táhnout za jeden pro vás, a to je něco, co vlastně mě strašně na té hře baví.
A ty musíš být člověk, který má hrozně dobrý postřeh, protože chytáš, ty jsi golman ve florbale.
No, jsem golman a je to o postřehu a je to taky o tom tréninku, trénovat ten postřeh.
My dnešní rozhovor natáčíme večer po turnaji. Je takhle člověk po florbalovém turnaji, když je brankář a na vozíku, unavený?
Tak unavený není fyzicky, ale je unavený psychicky, protože člověk musí vlastně celých 45 minut, kdy trvá jeden zápas, se vlastně soustředit pořád mít na očích míček, pořád si hlídat svoje spoluhráče, protihráče, takže je to vlastně spíš psychická zátěž než fyzická.
Předtím, než ses vydal do Spojených států na tu cestu, o které budeme dneska hlavně mluvit, tak jezdil jsi někdy na motorce?
Na motorce přímo ne, na klasické motorce, ale jezdil jsem na čtyřkolce, když jsem si podnikal, spíš jakoby sám na vlastní triko, projížďky po okolí Ostravská a po Beskydech a tam okolí.
Ale řídíš auto standardně?
Auto standardně řídím, je to taky jeden z mojich koníčků, řízení auta.
Kde se vzal ten sen vyrazit si do Ameriky na motorce v tobě?
Sen už jsem měl takový jakože dlouho v hlavě jsem o něčem takovém přemýšlel, ale vlastně zaprvé nemám lidi kolem sebe, jakože motorkaře, takže jsem neviděl, jak si nic takového sám zařídit nebo vlastně uskutečnit takovou cestu. No a vlastně potom jsem narazil jednoho člověka, který takovou cestu chtěl podniknout s vozíčkařem, tak jsem se ozval a tím jsme vlastně začali plánovat a nakonec jsme tu cestu uskutečnili.
A to byl Radek Krieger.
Ano.
Posluchači Casablanky už ho totiž znají skrz jeho předcházející vozíčkářské projekty. On byl s vozíčkáři v sidecáře nebo i jinak už na několika kontinentech. Vybírali jste spolu, kam to bude, nebo bylo jasné dopředu, že to bude Amerika?
Bylo jasné, že to bude Amerika, protože on už vlastně, Radek Krieger, už všechny kontinenty projel a Amerika byla poslední expedice, kterou vlastně ještě neprojel, takže Amerika byla poslední expedice, tak proto tam.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Lukáš Grüner, který se přes svůj handicap, přestože je na vozíku, podíval na slavnou Route 66 na motorce. A to nejenom ve dvoučlenné sestavě, zatím jsme mluvili o tobě a o Radkovi Krieglerovi, ale ve třech lidech. Kdo byl ten třetí?
Třetí člen vlastně naší výpravy byla vlastně moje přítelkyně Michaela. A vlastně po cestě zpátky už to byla moje manželka, Michaela.
Tak to nám rovnou přiblíž. Vy jste se vzali po cestě?
Ano, vzali jsme se vlastně v Las Vegas, kdy jsme si mysleli, že teda když už v Americe budeme, že by to mohlo být jakože dobrý nápad, a myslím, že jsme teda byli velice spokojení s tou svatbou. Bylo to něco, o čem jsme snili.
Kde jste měli obřad v Las Vegas?
Měli jsme vlastně v jedné kapličce, která se jmenovala Little White, a tam jsme se vlastně vzali.
Vezli jste na motorkách sebou nějaké kvádro pro tebe a pro ní šaty, nebo jste to udělali neformálně?
Právě, že my jsme nechtěli klasickou svatbu, tak jsme to udělali neformálně, takže prostě jenom kalhoty, košily, přítelkyně měla šaty koupené, obyčejné klasické letní, takže takhle. Uh-huh.
Pojďme ale to vzít trošku od začátku, protože svatba v Las Vegas, to bylo až po některých krocích. Vy jste přiletěli do Spojených států a půjčovali jste si motorku a auto. Jakou motorku hlavně, a jak to celé vypadalo, jak to celé začalo?
Takže vlastně po přiletu do Spojených států jsme šli na dealerství Olivera Šoku, který nám zapůjčil motorku Harley Davidson. Je to vlastně majitel dealerství, takže měli jsme to vlastně jakože půjčené od něho na tu vlastně naši cestu.
Jaký to byl Harley, nebo jaká to byla motorka?
Byla to Harley Davidson Electra Glade Classic.
Takže takový klasický stroj na klasickou Route 66?
Ano, klasický stroj na klasickou Route 66.
No a z Los Angeles jste vyrazili na jih, což znamená na sever?
Na sever.
Na sever.
Na sever.
Takže po Highway No. 1?
Ano.
Můžeš to trochu přiblížit? To je pro Leckoho taková hodně známá trasa. Hodně legendární úseky má podél pobřeží. Jak to tam vypadá? Jaký dojem to na tebe udělalo?
Takže určitě den to na mě udělalo velký. Teda myslím si, že bylo nám řečeno místními, že ta Highway 1 je teda zajímavější než celá Route 66. Takže to takový paradox vlastně, ale měli jsme teda asi po té Highway 1 nějakých 300 kilometrů a je to neskutečný pohled, když po levé straně je Pacifický oceán a po pravé straně jsou hory, takže je to prostě něco neskutečného. Takové dva protiklady, že na jedné straně je takový pohled a na druhé je takový prostě.
Jaké informace si vlastně měl o Route 66, než jste vyráželi? Díval ses na webu na nějaké fotky, nebo viděl si nějaký dokument třeba, nebo si do toho šel s úplně otevřeným hledím, že co tam bude, to tam bude?
Takže určitě jsem si jako samozřejmě zjišťoval nějaké informace. Zkoukl jsem do té doby film, který jsem neznal a který je takový ikonický, jmenuje se to Easy Rider.
Bezstarostná jízda, ano. Jasně. Jack Nicholson a spol.
Takže jako bylo to perfektní, ale samozřejmě se to bylo s nasazkou, ale samozřejmě jsem si zjišťoval informace, co nás čeká, ať vím do čeho jdu.
No a když skončil úsek na Highway No. 1, tak se dálo co?
To jsme vlastně první noc teda jsme tam přespávali na pláži u Pacifiku a druhý den jsme jeli do Sequoia Národního parku. Uh-huh.
O co je to cestování na motorce vlastně těžší, když je člověk na vozíku? Jaké komplikace to přináší?
Ta komplikace asi největší byla, jak mě k té motorce přidělat, teda abych na ní dokázal sedět třeba 3, 4, 5, 6 hodin podle toho, jak dlouho jsme jeli. Takže měla se teda přikurtované nohy ke stupačkám, aby mi nepadaly. A v čem je to horší, určitě je to méně pohodlné, protože člověk jak sedne, tak prostě sedí. Nemůže se nějak pohnout na tom sedadle zadním, takže vlastně tím jsme museli dělat kvůli toho nějaké přestavky, abych si vždycky poposedl trošku jinak nebo natáhl nohy. Takže je to o něco komplikovanější, než se vozit v autě.
A pořád tě to bavilo? I když to má třeba tohle omezení, nebo není to tak pohodlné, tak pořád je motorkářský výlet dobrý nápad?
Já bych to určitě každému doporučil, kdo bude mít možnost, ale chce to trošku si možná ty silny nějak rozvrhnout, ne hned začátku to nějak prostě přehnat, takže určitě jako jo, je to náročné, ale dá se to vlastně zvládnout.
Ty když na vysoké úrovni hraješ florbal, tak to jsou samý vozíčkaři, kteří jsou sportovně založení, tak to jsou asi lidi, kteří taky něco podnikají a tak. Bavili jste se o tom dopředu nebo ex post? Srovnávali jste nějaké cestovatelské zkušenosti?
No, dopředu jsme se teda to nebavili, protože já jsem jakoby relativně neviděl do poslední chvíle, jestli pojedu teda. Ale vlastně potom po tom navratu, tak všichni moji kamarádi nebo kamarádi z týmu, nebo na teď jsme měli reprezentační část, takže se všichni teda ptali. Takže si myslím, že jsme jakože dobře jako o tom pokecali a určitě mi taky říkali nějaké ty svoje zažitky, já jsem řekl svoje zažitky. Teda neznám žádného zvíčkaře, který byl v Americe, takže byli teda hodně zvědaví, jak to tam funguje.
Jaký je ten Sequoia National Park, který jsi zmínil?
Takže Sequoia je to vlastně park, kde rostou sekvoje, to jsou nejvyšší stromy na světě a rostou jenom na tom určitém místě, nikde jinde na světě. Jsou to obrovské stromy, které mají na výšku nějakých 80 metrů. A je to prostě obrovský, obrovský park, kdy člověk přijede z nížiny, kde rostou pomeranče a vyjede se do hor, kde my jsme přespávali večer, takže tam byl sníh, takže jsme byli v nějakých 2500 kilometrech.
To jsme vlastně zatím ještě neřekli, kdy jste na té cestě byli a jaké jste tam měli počasí nebo klima?
Vlastně odjížděli jsme koncem března a vraceli jsme se v polovině dubna. Počasí bylo vlastně úžasné v celé Kalifornii, protože jsme měli nějakých 25 stupňů, teda krom těch národních parků, kdy jsme byli na těch horách, tak tam to bylo kolem těch 15 asi zhruba.
Posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, kde se dneska bavíme o cestě po Spojených státech, kterou podnikl vozíčkář Lukáš Grüner, který je taky naším dnešním hostem. Zatím jsme načali ten Sequoia National Park, ale vy jste národních parků viděli celou kupu. Tak které a které na tebe udělali největší dojem?
To vlastně po tom Sequoia národním parku jsme jeli do Dead Valley, kde jsme vlastně aj taky navštívili nejnižší místo v Americe, což je vlastně Dead Valley, je národní park, který je vlastně to tvořeno z převážně vlastně to poušť, takže jsou tam obrovské vedra. Pak jsme navštívili Bryce národní park, Zion národní park, Grand Canyon, Monument Valley jsme navštívili a to musím zmínit teda, že asi ze všech těch národních parků, tak to Monument Valley udělal na mě největší dojem.
Je to nejspektakulárnější?
Určitě.
Jo. Jak jsou ty národní parky uspůsobené nebo neuspůsobené pro vozíčkáře? Měl jsi někde problémy s tím, jak se dostat na nějaké vyhlídky cesty, nebo to bylo všude v pohodě a totálně bezbariérové?
No, to je takový docela paradox, protože za tu celou cestu, kterou se tam vlastně projel, tak nebylo místo, kde by se nedostal. V té Americe jsou vlastně na vozíčkaře tak připravení, že jedete po národním parku a abyste se dostal jakoby dovnitř do těch parků, tak jsou tam dělané dřevěné rampy, jsou tam všude místa pro vozíčkaře parkovací, jsou tam všude bezbrojové zachody v každém kempu, na každém odpočívadle, takže v tomhle je to úplně něco jiného vlastně než u nás.
A nestalo se vám někdy třeba, že jste zaparkovali motorku, šli na nějakou obhlídku národního parku nebo čehokoliv jiného a mezi tím přišel nějaký policajt, umístil tam třeba bloček za nesprávné parkování, protože motorka přece nemůže stát na místě pro vozíčkáře, to je přece jasné?
No, to je jasné, my jsme to teda řešili tak, že za to teda tam hrozí velké pokuty, tak my jsme teda radši parkovali na klasickém místě. Těch je tam taky jakože dost, takže s tímhle nebyl problém. Nikdy jsme naparkovali na vozíčkařích teda.
Jo, ale obávali jste se toho, jo? Nebyl můj dotaz úplně mimo mísu.
No tím, že oni tam mají všude upozornění pod značkou, pod jako velkou pokutou teda je tam to parkování, tak jsme radši se tomu vyhýbali.
Ještě k těm národním parkům, když pomineme Monument Valley, tak který z těch dalších a čím tě zaujali? Já třeba o Zion National Parku nic nevím.
Takže Zion National Park je to vlastně park, který jsou vlastně tvoří jakoby skály a jsou to takové oranžovo-žluto-růžové skály, kde dokonce tu mají tak dobře vymýšlené, že mají i oranžovou cestu, po které se jde, takže to dělá krásný obraz celého národního parku a jsou to vlastně různé skamenělé utvary a přírodní mosty vlastně ze skál. Je to prostě něco vlastně, co taky vlastně jinde se nedá vidět na světě, jenom tam.
Dostane se mimochodem vozíčkář v Česku někam do Broumovských skal nebo do Adršpachu nebo takhle někam, nebo to nejde?
Já myslím teda upřímně, já jsem tam nikdy nebyl, ale myslím si, že asi možná nějaká menší vyhlídka bude, ale každopádně určitě ne nějaký celý okruh, který by se dal projet.
Takže si to měl v plné palbě rovnou ve Spojených státech.
No,
skalní města a
tam,
podobně.
Tam to bylo udělané tak, že jsem se dostal úplně všude, takže bylo to nadrné.
Jak si mám představit tu oranžovou cestu, o které jsi mluvil? To jsou oranžově natřené jako dřevěné nebo asfaltový povrch nebo něco?
No je to vlastně, jak si člověk představí klasickou nás šedou cestu asfaltovou, tak tam ji mají udělanou vlastně oranžovou, aby to nekazilo ráz té krajiny, takže je to vlastně co neskutečného, když vidí vlastně cestu oranžovou, skaly oranžové, takže to splývá do jednoho krásného obrazu, takže něco taková vychytávka americká.
A stihli jste Joshua Tree?
Bohužel ten jsme nestihli, měli jsme ho teda v plánu, ale chtěli jsme ho navštívit po cestě zpátky, ale už nám nevyšel čas, takže ten jsme bohužel už nestihli.
A kolik jste tak měli denní kilometráž, kolik jste nahltali kilometrů a podobně?
Tak my jsme teda měli v plánu, že bychom chtěli jet zhruba denně 300 až 400 kilometrů. No, takže nakonec jsme, vycházelo tak zhruba těch 300, teda nakonec, že se nám dařilo prostě zajíždět.
A kde jste spali? Měli jste sebou stan, nebo jste jeli od motelu k motelu?
Měli jsme sebou stany, takže jsme spali několikrát ve stanech, jak jsem už zmínil, vlastně jsme spali na pobřeží, druhou noc jsme spali na horách, třetí noc na poušti, takže vlastně my jsme ani jeden den nespali dvakrát na stejném místě, vždycky jsme se vlastně přesouvali, takže většinou ve spánech, jinak po motelích.
Co byla nejobtížnější část cesty? Ať už teda pro tebe nějak pocitově, co do únavy, nebo co do terénu, nebo nějakých jiných obtíží?
Takže teda chtěl bych mít, že tam jako třeba ty jejich cesty a všechno je jakože upravené, takže o tu cestu ani tak moc nešlo, spíš šlo o to, že pro mě asi po takovém 5-6 dnů toho sezení na té motorce po nějakých 1500 kilometrech, teda jsem začínal mít teda první takovou krizi větší, kdy už jsem byl z toho usezený a bolel mě zadek, boleli mě třísla z toho, boleli mě záda, protože já vlastně na takový posez nejsem zvyklý. Takže tam jsme si udělali půl dne takový spíš odpočinkový den, kdy jsem z té motorky slezl a vlastně celý ten půl den od poledne až do večera jsem vlastně odpočíval a pak jsme druhý den vlastně zase ráno vyrazili. Takže jsem ten vlastně půl den si odpočinul a šli jsme na to znova.
Jak vypadají tvoje krize? Zprostě nadáváš nebo rezignovaně přestáváš mít zájem o to, co se děje okolo, nebo tak?
Tak já zprostě nadával, teda spíš tak vnitřně, teda, ale spíš jsem vždycky už hledal místo, kde teda už zastavíme a pak jsme zase přijeli nějaký horizont a zase neskutečná cesta, až když člověk děláš na horion za dalších 20 kilometrů, tak se vždycky říká, konečně tam už třeba bude nějaká civilizace a zase nic, takže bylo takové, spíš jsem se teda modlil, aby už to skončilo ten den. No ale vlastně ten druhý den, když už jsem se tak dal zase dokupit, tak už jsem zase těšil zpátky na tu motorku, protože to je úplně jiný pocit cestovat na té motorce, než třeba být někde zavřený v autě a je to úplně jiný prožitek té cesty.
Jak se ti líbila kultura těch hodně takových ikonizovaných, slavných amerických motelů a různých restauraček podél těch známých i méně známých cest?
Tak určitě je to vlastně něco, co tady taky člověk nevidí. Je pravda, že tam mají spoustu takových těch různých bister a všeho. Mají to vlastně v tom stylu z těch 50. 60. let, takže je to prostě takové navykové, že člověk jede kolem, musí se sednout z té motorky a zajít si aspoň třeba na kafe, aby si to mohl prohlídnout. Je to strašně pěkné teda.
A mají tam dobré kafe?
Mají teda velké kafe. Člověk, když si dá malé kafe, tak dostane půl litr. Ta větší teda neprodávají. Ale jako mají dobré kafe, ale sladké, hodně sladké. Hodně sladí.
A jukeboxy? Hodili jste nějaký dolar?
Ano, hodili jsme si tam asi myslím dolar, teda bylo to na 4 písničky ke snídaní. Jsme si dávali v nějakém bistru, tak klasický jukebox, jak z těch starých filmů na staré desky a takový ten barevný kulatý, takže nedalo nám to, do toho nehodí teda ten dolar.
Tak si teď taky pustíme nějaký song a za chvíli budeme v cestovatelské a outdoorové Casablance pokračovat.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Cestovatelská outdoorová Casablanca sítí digitální éter Radia Wave. Posloucháte dnešní vysílání s Pavlem Sladkým a hlavně s Lukášem Grünerem o jeho cestě po Severní Americe, po Spojených státech amerických a po Route 66, která byla součástí většího okruhu. A došlo na ní vlastně až v závěru. Je to tak?
No, až v závěru vlastně, kdyby jsme první projížděli teda ten sever, v severce toho, ta naší cesty a vlastně po zpáteční cestě zpátky do Los Angeles jsme vlastně sjeli na tu Route 66 ve městě Flagstaff a odtamtud jsme vlastně pokračovali po Route 66 až vlastně do Los Angeles zpátky.
A Route 66 vede odkud kam přesně a co vlastně jako pro motorkáře znamená? Možná je to jako naivní dotaz, ale já motorkář nejsem a Route 66 vnímám jako symbol, něco, co je spojené s bezstarostnou jízdou a s americkou identitou pravděpodobně, ale jinak nic přesnějšího, co do svojí představy o tom nemám.
Takže vlastně Route 66 začíná v Chicagu a končí v Los Angeles. Na Santa Monice. Takže je to vlastně, jak ta dálnice vznikla, byla to vlastně první cesta, která spojila východní se západním pobřežím. Takže vlastně lidé emigrovali z toho východu, z toho chudého východu na západ, na ten bohatý západ. A je to taková vlastně ikona teda těch motorkářů, ale je docela paradox. Bylo nám teda řečeno, že tuto cestu mají raději Evropani, ale přímo američtí motorkáři zrovna tuto cestu moc nevyhledávají, takže je to spíš lákadlo pro Evropany.
A kam jezdí Američani radši?
Američani právě, že tu Highway 1 a plus vlastně oni jezdí po těch, oni mají nějaké svoje jiné trasy teda, kde jezdí teda raději, říkám, jak jsem řekl, spíš Evropani teda chcou tu Route 66 projet celou.
Ale vy jste se nenechali odradit, když vám tohle říkali a ve Flagstaffu jste najeli na Route 66, takže jaká je?
Teda v první řadě největší problém je vůbec najít, protože už v nových mapách není značena teda. Nedá se najít na mapách, takže je dobré se zeptat místních a potom teda hodně sledovat značky, protože mají teda označenou jakože historic Route 66, takže je teda podle značek, ale problém je v tom, že už teda není zachovala úplně celá. Takže jsou místa, kdy to vlastně končí nějakým zatarasem, kde je potom rozbitá cesta nebo teda cesta neexistuje. Tak člověk musí si vlastně objet nějaký kus a potom zase se vlastně třeba za 2-3 kilometry na ní zpátky napojí. Takže právě to napojování a hledání té cesty je potom na tom nejtěžší asi.
A krajina kolem je jaká?
Krajina, teda my jsme neprojížděli celou tu Route 66, ale jenom od toho Flagstaffu a myslím, že teda je asi, nebo nám bylo řečeno, že je to asi z toho místa asi tak nejpěknější ta krajina, takže je to. Jsou to vlastně to teda relativně rovina, ale vede to i přes hory, serpentiny a prostě jakože pohledy, nahledy jako z té cesty jsou jako pěkné.
A kolik kilometrů jste na Route 66 nakonec vlastně najeli?
No zhruba nějakých 800 kilometrů.
Máš nějaké další podobné životní sny, jako je cesta po Route 66? Ten jsi teď splnil, odškrtnul, nebo aspoň z nemalé části a spojil to s dalším cestováním po Spojených státech. Máš něco podobného?
Určitě teda jednou budoucnu bych se chtěl zpátky vrátit teda do Ameriky a projet si právě tu Highway 1, jakože zlozenčil vlastně, nebo celé to pobřeží, plus navštívit Yellowstonský národní park, takže snad třeba do budoucna někdy. A asi nejbližší plány, tím, že jsem si vlastně teď vypotřeboval celou tu dovolenou na to Ameriku, takže nejbližší plány je vlastně jenom tady něco po České republice pocestovat. Jako takže spíš asi jenom teď po České republice chystáme se na Jižní Moravu se podívat s manželkou, takže spíš jenom teď už jenom taky menší výlet.
Cestuješ rád i po Česku?
Určitě cestuju rád i po Česku, protože myslím si, že i Česká republika má určitě co nabídnout teda. Jelikož jsem z velkého města, takže rád vlastně vždycky odjedu přijít a podívat se do přírody.
Podíval ses někam dál za české hranice i s florbalovou reprezentací?
Takže s florbalovou reprezentací jsme byli na Paragames v Bredě, což je v Holandsku. Bylo to předloni a vlastně tento rok tam jedeme znova, kde budeme objevovat třetí místo.
a tam máš čas se trošku porozhlídnout, nebo mistrovství vás natolik jako koncentruje a vtahuje do sebe, že nějaké rozhlednutí se po Holandsku není vůbec čas?
Tam teda určitě není čas projmout to Holandsko, tam spíš tím, že vlastně my hrajeme jakoby celý den, je tam těch zápasů více za ten den, takže spíš potom večer, kdy přijdeme zpátky na hotel, tak spíš jenom to nejbližší okolí, jakože si vždycky projdeme a někde si zajdeme na večeři nebo tak, takže jenom to nejbližší okolí hotelu a haly. Mm-hmm.
Ty bys chtěl nějak svoje zkušenosti vozíčkářské, sportovní, nevím, všechno dohromady asi, i nějakým způsobem předávat dál? Můžeš říct, jakým?
No, určitě bych chtěl teda, protože si myslím, že už nějaké zkušenosti mám a proto jsem teda začal studovat dálkově obor speciální pedagogika, kde studuju v Ostravě na škole profesora Matějčka a jednou bych teda rád prostě jak těm handicapovaným dětem pomáhal a třeba je připravil nějak do života, nebo jim řekl nějaké rady, nebo prostě takové nějaké vychytávky, prostě co se dá dělat, co se nedá dělat a co člověk zvládne, co nezvládne a vlastně, aby se vědomili, že vlastně tím, když člověk skončí na vozíku, vlastně, že to nekončí, že naopak se může dostat takým věcem, ke kterým se třeba nedostane zdraví.
To je ta základní rada?
To je ta základní rada.
Že nic nekončí?
Nic nekončí, spíš naopak. Já si myslím, že od té doby, co jsem po úraze, tak jsem poznal spoustu lidí, spoustu nových lidí. Mám, řekl bych, možná více kamarádů, než když jsem byl jakoby ještě zdravý, protože člověk začne dělat nějaké věci a najednou se nabalí takový kamarádi a zase tím mají další kamarády, takže řekl bych, že spíš teď mám ten život jakoby komplikovanější trošku, ale určitě takový více bohatší na ty zažitky.
A do těch lidí, co se v tom pozitivním slova smyslu nabalili, kolem tebe patří i Radek Krigler.
Určitě, já musím říct teda, že chtěl mu teda tím třeba poděkovat velice, protože myslím si, že udělal něco, co u nás teda v naší republice si myslím na období a myslím, že to teda docela malo nedoceněné.
Tak to je poděkování Radkovi Krieglerovi na závěr. Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byl Lukáš Grüner. Díky, Lukáši, za tvoje povídání.
Já taky děkuju a příjemné odpoledne.
Měj se hezky. Ahoj.
Taky, naschle.